Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Beogradu najavljen skori posjet potpredsjednika SAD-a Josefa Bidena. Što taj posjet pokazuje? Makedonija oplakuje 21 žrtvu stradalu u subotnjem nevremenu. Kada će u Srbiji biti izabran novi tužilac za ratne zločine? Može li se Crna Gora suočiti sa ratnim zločinima koji su počinjeni u njeno ime? No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pakistanski ogranak Talibana preuzeo je odgovornost za samoubilački napad na bolnicu u gradu Kveti na jugozapadu Pakistana, gdje je poginulo najmanje 70 osoba. Meta napada bila je grupa od stotinjak ljudi koji su se okupili povodom ubistva advokata Bilala Kasija. Većina žrtava su advokati i novinari. Kasija je prethodno ubijen u Kveti u oružanom napadu na putu prema glavnom sudskom kompleksu u gradu. On je bio predsjednik advokatske komore Balučistana. Poslanici Skupštine Srbije u utorak će raspravljati o novoj vladi mandatara Aleksandra Vučića, koja će biti formirana po rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora održanih u aprilu. Sjednicu je zakazala predsjednica parlamenta Maja Gojković, a mandatar Vučić je rekao da će vlada svoj rad bazirati na iskustvima kabineta koji je vodio protekle dvije godine, ali da će u njoj biti i novih imena.
Ta vlada je dobila povjerenje građana na izborima, ali kao što i u najboljim svjetskim kompanijama i u najboljim vladama na svijetu, uvijek je potrebno svježine, uvijek je potrebno nove krvi. Čini mi se, baš kao što sam i rekao svojevremeno, vidjet ćete da je 6 ili 7 novih imena.
U Zvorniku je nastavljena potraga za 34-godišnjim Slovencem Andreom Beucom, koji je nakon skoka s mosta u Drinu u Zvorniku sa visine od 20 metara nestao u vodi, rečeno je u zvorničkoj policiji. On je nastupao na takmičenju koje je organizovano u okviru manifestacije Zvorničko ljeto. Spasioci u čamcima nisu uspjeli da mu pomognu. Takmičenje je odmah prekinuto. Dva profesora, Amerikanac i Australijanac, kidnapovani su u centru Kabula, saopštili su afganistanski zvaničnici. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za najnovije u nizu kidnapovanja stranaca, prenosi AFP. Otmica je uslijedila samo dvije nedjelje nakon spašavanja jednog humanitarnog radnika iz Indije, koji je također uz prijetnju pištoljem kidnapovan u centru Kabula. U klizištima koja su se pokrenula uslijed obilnih kišnih padavina na istoku Meksika tokom vikenda je poginulo 40 ljudi, saopštili su zvaničnici. Najviše žrtava je u državi Puebla, gdje je nastradalo 25 ljudi, a ostala lica poginula su u susjednom Veracruzu. Više od 3000 vatrogasaca učestvuje u akcijama gašenja šumskih požara širom Portugala, saopštile su danas vlasti. U akciji je angažovano 1000 vozila i 16 specijalnih aviona. Aktivno je 515 šumskih požara, od kojih neki gore danima. 5 žarišta na sjeveru zemlje kvalifikovana su kao veliki požari koji su van kontrole. Američki glumac Robert De Niro dolazi u Sarajevo, gdje će predstaviti kultni film Taxi Driver na otvaranju 22. izdanja Sarajevo Film Festivala. Kosovska džudiskinja Majlinda Keljmendi osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Keljmendi je u finalnom meču kategorije do 52 kg savladala Italijanku Giuffridu Odete. Vodeći svjetski teniser Novak Đoković eliminisan je na startu olimpijskog turnira u Rio de Janeiro nakon što je u prvom kolu poražen od Argentinca Juana Martina Del Porta sa 2-0. Košarkaši Hrvatske pobijedili su Španiju 72-70 u utakmici prvog kola B grupe olimpijskog turnira u Rio de Janeiro.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden stiže narednih dana u posjet Srbiji, kazao je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić. Bidenov posjet posljednjih dana neslužbeno je pominjan u srpskim medijima, a kao najvjerojatniji datum navođen je 18. august. Podsjetimo, američki potpredsjednik posjetio je regiju u maju 2009. Prema procjeni Aleksandre Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Bidenov posjet pokazat će prioritete politike Sjedinjenih Američkih Država.
Podsjetit ću da u trenutku kada je došao na tu funkciju, jedna od prvih spoljnopolitičkih posjeta koje je načinio bila je upravo regionu. Dakle, region Zapadnog Balkana s jedne strane nije u fokusu Sjedinjenih Američkih Država, ali sa druge strane i dalje postoje određene teme koje Sjedinjene Američke Države pomno prate. Činjenica da će ovog puta doći u Beograd i u Prištinu govori upravo o tome da će jedna od tema biti dalji proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ali verujem da će Biden doneti i značajne poruke o podršci daljem procesu evropskih integracija Srbije, za koje smatram da su i Sjedinjene Američke Države aktivno uticale kako bi do otvaranja poglavlja 23 i 24 došlo.
Koliko će u tom smislu za samog potpredsjednika Bajdena biti zanimljivo ono što se događalo u procesu formiranja vlade, a to je da se u taj proces uplitala ruska strana, odnosno lično Vladimir Putin?
Sjedinjene Američke Države imaju u potpunosti razumevanja za sva kadrovska rešenja također u vlade Republike Srbije, ali u krajnjem slučaju ono što je najvažnije je pitanje strateških spoljnopolitičkih ciljeva koji se nalaze pred nama, a čini se da upravo u ovom vidimo da će spoljna politika Srbije imati vrstu kontinuiteta i to je nešto za što ima podršku i Sjedinjenih Američkih Država.
Aleksandra Joksimović, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Makedoniji je dan žalosti nakon što je u nevremenu koje je pogodilo Skopje i još nekoliko gradova prema posljednjim podacima poginula 21 osoba. Istodobno javno se počela pitati da li se katastrofa mogla izbjeći i što je vlast propustila učiniti, priredio Blagoja Kuzmanovski.
U Makedoniji je danas dan nacionalne žalosti u čast žrtvama nevremena koje je zahvatilo Skoplje i druge gradove u zemlji u subotu uveče. Ovu odluku je donela vlada na jučerašnjoj vanrednoj sednici na kojoj je odlučeno i proglašavanje kriznog stanja u Skopskom i Tetovskom regionu u trajanju od 15 dana. Vlada je dodelila jednokratnu novčanu pomoć u visini od oko 5000 evra porodicama poginulih građana. U nevremenu je nastradalo 21 lice, a stotinjak je bilo povređeno. U pogođenim područjima u blizini Skoplja i danas je stanje veoma teško, snabdevanje strujom i vodom je u prekidu, a ima problema i sa telefonskim vezama. Nedeljko Krstevski iz gradske administracije kaže da su gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski i stručne ekipe ceo dan na terenu.
Raspoređuje i mehanizacija na terenu, onamo kada što je potrebno, kada se potrebni pumpi.
Raspoređuje se i mehanizacija na terenu tamo gde je potrebno. Gde trebaju pumpe, nose se pumpe, negde trebaju druge mašine. Na nekim mestima nema električne energije, pa pumpe ne mogu raditi. Ne može se raditi jer su čitavi transformatori pod vodom. Pokušavamo da ih osposobimo agregatima da bi pumpe počele izbacivati vodu. Iz Crvenog krsta informišu da su se njihovi timovi juče uključili u skupljanju i distribuciji pomoć u hrani, vodi, čebat, dušeke za 1000 ljudi, a da je danas izvršena i dodatna distribucija humanitarne pomoći. Kao posljedica nevremena još uvijek je u prekidu za obilaznica oko Skoplja, a zbog jake kiše u toku protekle noći preusmeren je saobraćaj na autoputu od Gostivara do Skoplja. U međuvremenu u javnosti je u toku debata zašto se ovo desilo, da li se mogao izbeći ovakav epilog sa toliko žrtava. Neki eksperti kažu da prema prvim procenama krivac za poplave je nespremnost za zaštitu od bujica. Arhitekta planer Danica Pavlovska ističe da se ne može zanemariti da se radilo o strašnom nevremenu, ali dodaje da je i ljudski faktor doprineo velikoj šteti. U pitanju su zapušteni prigradski kanali, zapuštena mreža atmosferske kanalizacije i nespremnost za zaštitu od bujica, precizira ona.
Eto ta količina na voda koja se odjednaš kako prirodna nepogoda.
Sva ta količina vode koja se odjednom kao prirodna nepogoda desila iznad jednog dela Skoplja, pokazalo se da njegova infrastrukturna opremljenost je sramno bedna i zapuštena. Infrastrukturni sistem u gradu i njegovom okruženju nisu odgovarajući. U zadnjem periodu se ne održavaju onako kako bi trebalo. Za to ne treba mnogo znanja, već samo izdvajanje sredstava i realizaciju kroz programe. Inače, odmah nakon poplave, Evropska unija je iskazala spremnost da pomogne makedonskim vlastima u spravljivanju sa posljedicama nevremena. U ovim teškim trenucima EU je spremna da pomogne preko mehanizma za civilnu zaštitu Unije, ukoliko je takva pomoć potrebna, navodi se u saopštenju iz delegacije Evropske unije u Skoplju. Prethodno pomoć su ponudili i Srbija, Crna Gora i Albanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poreska uprava Republike Srpske otkrila je da su sva poduzeća iz Nestro grupacije utajila milijunske iznose po osnovu poreza. Usprkos nalazu poreske uprave, ali i nezavisnih revizora, raznim žalbama ovaj iznos je znatno umanjen. Analitičari se pitaju ko je za ovo odgovoran, jer događanja sa Nestro grupom, koja je u vlasništvu ruskih investitora i povezanim firmama, podsjeća na događanja u Biraču, bivšoj tvornici glinice kod Zvornika, koja je propala, a koju su svojedobno kupili investitori iz Litve, priredio Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod, rafinerija ulja Modriča, Nestro Petrol i Optima grupa, članice Nestro grupacije, ruske kompanije osnovane 2008. godine od strane Njefte Gazinko, ruskog naftnog giganta, međusobnim transfernim cijenama utajili su 5,5 miliona evra poreza.
Prema nalazima Poreske uprave, u kontrolisanom periodu od 2005. do 2010. godine, rafinerija nafte Brod zbog transfernih cijena morala je platiti 9,8 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon toga uslijedila je žalba Odboru za rješavanje poreskih žalbi, koji je poništio rješenje Poreske uprave i u ponovnom postupku naložio plaćanje obaveza tek oko 342.000 maraka. Nestro Petrol je od 2006. do 2011. godine prema nalazima Poreske uprave utajio 1,3 milijuna konvertibilnih maraka, a po osnovu žalbi smanjili su taj iznos za 100.000 maraka.
Isti princip korišten je i u slučaju rafinerije ulja Modriča, gdje je poreski dug od oko 450.000 evra smanjen za gotovo 100.000. U Optima grupi za period od 2008. do 2010. nije utvrđena utaja poreza, ali je vršena korekcija gubitka, a iz Poreske uprave nisu precizirali o čemu se radi. Poreska uprava nakon 2011. godine nije više kontrolisala transferne cijene u ovim preduzećima. Iz Nestor grupe su nam rekli da će se na ove navode oglasiti saopštenjem u narednom periodu. Osim Poreske uprave, na postojanje transfernih cijena su upozoravali i nezavisni revizori iz revizorske kuće Deloitte.
Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo društva smatra da društvo posjeduje povoljnu i adekvatnu dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.
Ekonomista Zoran Pavlović postavlja pitanje ko je odgovoran za tolerisanje poreske utaje.
Očigledno je da u ovoj zemlji neko mora izgubiti posao. Ili oni što su radili u poreskoj upravi i oni koji su bili revizori, ili oni koji sede u organu koji je u stanju da smanji poresku obavezu 10 puta, odnosno 10 miliona. Tako da bih ja pre postavio pitanje kako radi taj odbor za žalbe i koje ingerencije i po kom osnovu ima prava da donosi odluke koje su u biti u sukobu ili u suprotnosti sa poreskom upravom i nezavisnim revizorima.
Pavlović ističe da se iz svega navedenog vidi da se opet dešava ista situacija kao sa Zvorničkim biračom.
Tu postoje neki novčani transferi koji rade u korist vlasnika Nestro grupe, a na štetu društva. I ako oni odu, onda će ti kapaciteti ostati dužni. Pa ako posmatramo situaciju transfernih cena, povezanih lica, vrlo je neobično da roditelji, u ovom slučaju Nestro grupa, bude vrlo bogata i ostvaruje dobitke, a da deca, u ovom slučaju ćerke firme, ostvaruju enormne gubitke.
Treba napomenuti da Optima grupa, preko koje ide sva nabavka i plasma nafte i ostalih proizvoda iz rafinerije nafte Brod, rafinerije ulja Modriča i lanca benzinskih pumpi Nestro Petrol, ima ukupni akumulirani dug veći od 439 miliona evra, a samo u prošloj godini ostvaren je gubitak od 68,5 miliona evra. Sa druge strane, Nestro grupacija, pod čijim okriljem su sve navedene firme, ima godišnji promet od oko 600 miliona evra i jedna je od najjačih kompanija u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada će u Srbiji biti izabran novi tužilac za ratne zločine i što će biti prioritet u njegovom radu? Pitanje je koje se proteglo i do formiranja nove srpske vlade, dok iz nevladinih organizacija tvrde da je za odugovlačenja kriva politika, vlast to negira, priredio Zoran Glavonjić.
Listu kandidata za novog tužioca za ratne zločine Državno veće tužilaca utvrdit će uskoro, rekao je za Radio Slobodna Evropa Radovan Lazić, jedan od članova ovog organa.
Pretpostavljam da će u septembru Državno veće tužilaca poslati listu vladi i svoj deo posla završiti, a dalje je na vladi. Da, predlog, ja vam ne mogu reći kojom dinamikom i kada će to ići. Skupština je političko telo, parlament u kome poslanici glasaju pa kako glasaju, zato tu ne može biti nekih rokova.
Po novom konkursu iz marta procedura još traje i kandidati su predstavljali plan i program, ali postupak njihovog ocjenjivanja još nije završen. Prethodni pokušaj da se izabere tužilac za ratne zločine propao je krajem 2015. godine, jer nijedan kandidat nije dobio većinu glasova 250 poslanika Skupštine Srbije. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao porodice žrtava u slučaju Ovčara, smatra da je Srbija predugo bez izabranog tužioca za ratne zločine i pretpostavlja da je politika umešala prste.
Kao i uvek. Uvek su to neki stranački interesi. Verovatno postoje neki razlozi u pozadini. Možda borba između klanova oko kandidata i svako razvlačenje nije korisno. Bez obzira na razloge te veće tužilaca, te vlada, treba to rešiti.
Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, tvrdi da pritisaka nema.
Ja ne znam gdje oni vide taj pritisak i otkud to. Evo ja sam u Srpskoj naprednoj stranci, mi vršimo pritisak, tako da su to besmislene priče iz kruga onih koji su godinama dobro profitirali na toj priči.
Za sada je poznato da se pet kandidata predstavilo Komisiji Državnog veća tužilaca: Snežana Stanojković, Dejan Terzić, Đorđe Ostojić, Milorad Trošić i Milan Petrović, koji je imenovan za rukovodioca tužilaštva za ratne zločine nakon što je u januaru dotadašnji tužilac Vladimir Vukčević otišao u penziju. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je teško naći pravnu logiku u odugovlačenju izbora tužioca, zbog čega već mesecima u punom kapacitetu ne funkcioniše jedna od najvažnijih institucija u državi. Ona smatra da je problem, kako objašnjava, to što vlasti nisu odgovarali raniji kandidati, a da su među sadašnjima oni koji su i uglavnom po meri.
Kao da su pisali program osluškujući šta će biti trend vlade, ono što se čulo nakon prezentacije to je da zapravo ta komisija podržava predloge da je suđenje za ratne zločine prema Srbima, da to bude prioritet.
Zato Nataša Kandić veruje da će biti skupštinske većine za izbor novog tužioca za ratne zločine, iako među vizijama kandidata dominiraju ideje o suđenjima u odsustvu, insistiranje na opstanku zakona o univerzalnoj jurisdikciji, koji je za Hrvatsku sporan.
Ako je utisak da komisija to vidi kao prioritete, onda apsolutno sigurno da će takav jedan stav da prođe i kroz onu partiju koja zapravo odlučuje u Skupštini i da ćemo mi imati velike štete u buduće u procesu juranja ratnih zločina, zato što će zbog nerazumevanja uloge tužioca za ratne zločine imat ćemo nešto što zapravo i ne predstavlja procesu juranja za ratne zločine, nego politički pristup prema žrtvama.
Na konstataciju da je u Skupštini žestoko kritikovao prethodnog tužioca Vladimira Vukčevića, Drecun kaže da je to činio jer smatra da nije bio dovoljno ažuran.
Na razotkrivanju zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom i u Hrvatskoj i posebno na Kosovu i Metohiji.
Kakav profil treba da ima novi tužilac za ratne zločine i šta treba da mu bude prioritet u radu?
Profesionalac koji neće diskriminisati žrtve, koji će raditi po savesti i po zakonu i koji će učiniti sve da se što je moguće više zločina razotkrije, da se odgovorni za to procesuiraju bez obzira koje su nacije ili vere.
Sa druge strane, u Državnom veću tužilaca ne komentarišu mišljenja javnosti, ali Radovan Lazić podsjeća da je novi saziv veća sačekalo mnogo posla i da se od marta ne bira samo jedan tužilac.
Ja ne mogu da kažem da je bilo pritisak na veće oko izbora tužioca za ratne zločine. No hoću da vam kažem samo da se ne radi znači nijeko kakvom odugovlačenju, nego jednostavno sada je u toku konkurs za nekih više od 30 tužilačkih i zameničkih mesta koji se radi i nijedan nije završen. I osim toga, izbor tužioca za ratne zločine je prilično ozbiljna situacija i mislim da ga ne treba raditi na brzinu.
Ipak činjenica je da su među 11 članova Državnog veća tužilaca ministar pravde i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, koji su politički predstavnici. Pravni stručnjaci i Udruženje tužilaca Srbije, čiji predsjednik upravnog odbora je Radovan Lazić, posljednjih godina insistiraju da se političari isključe iz Državnog veća tužilaca i sa pravosudnih funkcija. Sa tim se slaže i Lazić.
to utiče na samostalnost tužilaštva. Druga stvar, na primjer, kod ministra dajemo se mogućnost da dva puta odlučuje o istim pitanjima. Evo, baš primjer, to je izbor tužilaca za ratne zločine, znači koji posle državnog veća tužilaca ide na vladu. Ministar je i član državnog veća tužilaca i član vlade, pa će odlučivati o iste stvari dva puta, što baš i nema neku logiku.
Za ove promjene potrebna je promjena Ustava, a one su i obaveza Srbije u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o članstvu u Evropskoj uniji, koja ne toleriše uticaj izvršne vlasti na sudstvo i tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović zaključuje da se tim što pre treba raskrstiti, jer politike u pravosuđu ne sme biti.
Pa najnormalnije je da je nema. Ne može svu Evropu sa politizovanim tužilacem za ratne zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hapšenje Nikšićanina Vlade Zmajevića, koji je osumnjičen da je 99. u vrijeme ratnih događanja na Kosovu, u kojima je sudjelovao kao dobrovoljac, ubio 7 albanskih civila, nanovo je otvorio krupno pitanje. Može li se Crna Gora suočiti sa zločinima počinjenim u njeno ime? Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Koliko još ima potencijalnih ratnih zločinaca koji žive u Crnoj Gori godinama van domašaja pravosudnog sistema? Dok su oni sami sklopili dil sa svojom savješću, država i društvo ne smiju da se pogađaju sa pravdom koja kad tad mora biti zadovoljena. Da dosta takve spremnosti nije bilo, svjedoči to što su u pravosnažnim presudama pred crnogorskim sudovima odgovornosti oslobođeni svi koji su bili optuženi da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Crne Gore, osim četvori se bivših rezervista ondašnje JNA, koji su ukupno kažnjeni sa 12 godina zatvora zbog zlostavljanja hrvatskih zarobljenika sa dubrovačkog područja u logoru Morinj kod Kotora. Niko, međutim, nije odgovarao, niko je izvršila se ni kao nalogodavac ili po komandnoj liniji. U slučaju deportacije početkom 90. više desetina bošnjačkih izbjeglica u Bosnu, od kojih su većina pobijena, niko nije kriv za etničko čišćenje pripadnika bošnjačke nacionalnosti u Bukovici, kod Pljevalja, niti za ubistvo najmanje 15 albanskih civila u selu Kaluđerski Laz na crnogorsko-kosovskoj granici. Tamara Milaš, portparolka koalicije za Rekom i saradnica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, takav saldo u radu crnogorskog pravosuđa smatra poraznim i jasnim pokazateljem nedostatka političke volje u strukturama vlasti.
Jer bi se na taj način i poteglo pitanje njihove odgovornosti za sva ratna nedjela tokom 90. godina. Mi gotovo ni u jednom slučaju nismo utvrdili komandnu odgovornost, što je vrlo problematično, na što se ukazivalo od strane mnogobrojnih međunarodnih tijela koji su Crnu Goru upozoravale, ali i dalje upozoravaju na nesagledive štetne posljedice koje će imati upravo zbog te nekažnjivosti za ratne zločine. Prosto vrlo je malo učinjeno i činjenica da se u narednom periodu zaista mora više raditi na tome.
Drugo bitno pitanje koje se nameće jeste koliko je crnogorskih državljana počinilo ratnih nedjela na području bivše Jugoslavije, bilo kao pripadnici vojnih ili paravojnih formacija, odnosno kao dobrovoljci. Kako je Radiju Slobodna Evropa u pisanoj formi odgovoreno iz specijalnog tužilaštva koje se bavi istragom ratnih zločina, formirano je 6 predmeta krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
U ovim predmetima prikupljaju se podaci o ratnim zločinima izvršenim na teritoriji Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, Hrvatske, odnosno Kosova. Svi predmeti su u fazi izviđaja i u njima je do punog izražaja došla međunarodna saradnja sa nadležnim organima država u okruženju.
Koliki je potencijalni broj crnogorskih državljana učestvovao u zločinima u okruženju, podatak je koji crnogorska podružnica koalicije za Rekom još nema. Ponovo Tamara Milaš.
Mi se uglavnom vodimo onim informacijama koje dobijamo od naših kolega iz regiona koji se bavi istraživanjem ratnih zločina na teritorijama bivših zemalja Jugoslavije. Dakle, to je vrlo porazno prije svega za naše pravosudne institucije koje bi trebale da se na adekvatan način bave istraživanjem ratnih zločina, pogotovo onih koji su počinjeni od strane crnogorskih državljana.
Specijalno državno tužilaštvo u saopštenju dostavljenom našem radiju precizira da ima uspješnu saradnju kako sa Haškim tribunalom, tako i sa tužilaštvima i drugim organima država u regionu, kada je u pitanju otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina.
Tako je u martu 2016. godine održan sastanak u tužilaštvu Bosne i Hercegovine na kom su prisustvovali specijalni tužilac iz Crne Gore i tužioci iz Bosne i Hercegovine, obrađivači određenih predmeta u kojima su postojale evidencije da se u konkretnim slučajevima, kao izvršioci krivičnih djela ratni zločin, pojavljuju crnogorski državljani. U toku je provjera tih podataka i razmjena istih sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Tamara Milaš iz Rekoma ističe da bez adekvatne kazne za sve počinitelje, izvršioce i nalogodavce ratnih zločina, nema pravde za žrtve, niti ima suštinskog pomirenja u regionu.
Ono što definitivno obavezuje crnogorske institucije, pogotovo tužilaštvo, jeste upravo strategija o istraživanju ratnih zločina koja je donešena u maju 2015. godine, koja definitivno treba da podstakne tužioce da se na jedan adekvatan, nepristrasan i nezavisan način bave pitanjima ratnih zločina, da istraže sve do sada već procesuirane i okončane slučajeve ratnih zločina.
A o tome koliki je loš učinak rada tužilaštva u ranijem sastavu koštao građane Crne Gore i u simboličkoj i u materijalnoj ravni, možda je najbolje pokazao nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, koji je izračunao da su oborene optužnice za ratne zločine crnogorske poreske obveznike koštale onoliko koliko iznosi godišnji budžet tužilaštva, odnosno oko 5 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
UNHCR je više puta upozorio da je među izbjeglicama i migrantima mnogo žena i djece. U projektu Izbjegli, ženska strana priče, Jasmina Lazić istražila je sudbine nekih žena.
Slomljenog srca i potpuno sama sa decom, Semina je odlučila da napusti Afganistan. Sa malo novca i puno problema.
Bilo je jako teško.
Izbjegavajući krijumčare, prešla je Iran, Tursku, Grčku i stigla u Makedoniju.
Nadam se da ću otići u Švajcarsku, ako nas puste da pređemo granicu.
Cumana Derviš iz Sirije je sa svojom porodicom stigla do makedonske granice.
Ovdje sam već 2 mjeseca. Svi idu dalje, samo mi ostajemo ovdje.
Prije nego što je rat počeo, Cumana je živjela u Siriji sa svojom porodicom. Sada živi u izbjegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji.
Dobro je, ali ovo nije normalan život. Ovdje se ne možete pristojno ni istuširati. Ovdje je tuširanje san. Jednom u 10 dana. Samo jedno.
Viktorija Garner, koordinatorka Evropske mreže za migrantkinje, objašnjava šta je najveći izazov za migrantkinje i njihovu decu.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem, nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Viktorija kaže da je u Evropsku mrežu za migrantkinje stiglo puno izveštaja o seksualnom nasilju i zloupotrebama, krijumčarenju i problemima u prihvatnim centrima, kao i nasilju od strane pripadnika lokalnih vlasti, graničara i ostalih.
To je stvarnost sa kojom se žene i deca suočavaju na dnevnom nivou.
Šta je onda najvažniji domaći zadatak koji bi Evropska unija trebalo da uradi sada, kada su ove žene i deca došli na njenu teritoriju?
Mislim da je pre svega važno obezbediti psihološku pomoć i podršku, pristup informacijama. Mislim da je jako važno raditi na politici ponovnog spajanja porodica. Ima mnogo instanci koje to praktično zabranjuju. I to mora da se završi. Žene moraju da dobiju bezbedan pristup i legalne načine da uđu u Evropu.
A tih žena je pred vratima Evrope svakoga dana sve više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Broj žrtava bombaškog napada na bolnicu u pakistanskom gradu Kveti dostigao 70. Talibani preuzeli odgovornost za napad. Dan žalosti u Makedoniji, poplave odnijele 21 život. Robert De Niro dolazi u Sarajevo, glumcu nagrada Počasno srce Sarajeva za životno djelo.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Twitteru.